Всім привіт! Це четвертий епізод подкасту «Просто християнство», і ведемо його ми. Мене звати Антон, і моєю гостею і співрозмовницею є Марія. Марія, привіт!
Привіт!
Ми продовжуємо подорож книгою «Просто християнство» Льюіса. І сьогодні, так, ми будемо розмовляти про четверту частину цієї книжки, четвертий розділ. Ми продовжуємо обговорювати таку цікаву історію, яку вже в перших главах автор піднімає, що є якийсь внутрішній закон людської природи, який ми відчуваємо, але якого ми не дотримуємося. І на відміну від неживої природи або тварин, які просто слідують якимось своїм законам, природним, біологічним, фізичним. Люди відчувають щось більше, якийсь стандарт поведінки, як би вони мали себе вести, але не поводяться так. В цій четвертій главі, по суті, Льюіс ставить, ну, не питання, але звертає нашу увагу, що походження як цього закону, так і взагалі природи навколишньої є, власне, дві ідеї, звідки це може, два погляди, звідки це може походити. І один – це так званий матеріалістичний погляд, тобто, що був великий вибух, що було до цього вибуху, ми не знаємо, але немає ніякого творця, це просто трапилось, з'явилась матерія, з'явилося навкруги. І якось в результаті змін, в результаті якихось дуже малоймовірних, але тим не менш подій, які відбулися, з'явилась земля, з'явилось на ній життя, рослини, тварини, з'явились люди, і люди набули свідомості, власне, це теж як результат розвитку природи без участі будь-якого творця. І є інший погляд, не знаю, Марія, чи правильно сказати, теологічний погляд, да, як одним словом, але як Льюіс це формулює, він каже, що за існуванням Всесвіту стоїть щось, що з усього нам знаного найбільше нагадує розум. І цікава думка, яку я от прочитав Льюіса, що оці два погляди, вони були притаманні людям на протязі всієї історії, всіх часів. І це так дивно прозвучало, тому що в сучасному світі є таке уявлення, що раніше були якісь темні люди, які вірили і покладалися суто на якісь релігійні погляди, не було ніякого мислення, ніякого пояснення іншого походження світу. І тільки от ми, сучасні люди, які там вже в космос полетіли, як то кажуть, Гагарін в космос літав, Бога не бачив, і ми вже все зрозуміли, там і фізику, і тільки в наш час з'явилися альтернатив матеріалістичне, власне, це бачення. В нас час, я маю там кілька останніх століть. Теологічний погляд – це щось, що притаманне там, в якомусь сенсі, навіть відсталим людям. Питання, власне, таке, чи справді, чи атеїсти були завжди? Це з одного погляду, це одна частина питання. А інша частина питання, да, чому так сталося, що позаматеріалістичний погляд на походження світу тепер вважається чимось відсталим? Як так трапилось?
Думаю, що атеїсти були завжди, що Льюіс має рацію, бо ми знаходимо матеріалістів, атеїстів в давньогрецькій філософії. Демокрит, наприклад, були і інші. Тобто певний погляд на те, що світ є суто матеріальним і не є одушевленим, немає ніякого там вищого світу, як пропонували більшість, можливо, давньогрецьких філософів чи давньоримських. Цей погляд існував. Він був, можливо, в меншості, може, притаманний зовсім невеликій кількості людей, але він мав своїх прихильників. Сьогодні ми просто спостерігаємо більшу кількість прихильників такого погляду. Але насправді чистих атеїстів, таких правдивих, 100% атеїстів в світі мало що знайдеться насправді. Якщо вважати атеїзмом просто невіру в Бога, якогось особового Бога, як його люди розуміють, то можна знайти більше атеїстів, так? Тобто осіб, які не вірять в особового Бога, в якогось живого, реально існуючого Бога. Але ті люди, які, власне, не вірять в Бога, вони все-таки у щось, якусь вищу силу дуже часто вірять. І їх атеїстами назвати є дуже складно, бо вони не є в правдивому сенсі атеїстами. Так, наприклад, атеїзм намагалися пришити Ейнштейну, і він дуже дратувався з цього, так? Бо він не вірив в особового Бога, він вірив в таке божество не особове, а дуже, дуже специфічну мав віру. Але коли йому пришивали атеїзм, коли писали про нього як про атеїста, він огризався і стверджував, що це неправильне розуміння його думок, і що він ніколи не був атеїстом, і він не бачить взагалі можливості існування світу без оцього вищого розуму, про який говорить Льюіс, про який говорив Ейнштейн. Тому думаю, що атеїстів в такій чистій природі, які справді не вірять в жодну вищу силу, ніяким чином не вірять, є просто дуже-дуже мало. Чому насправді, як було колись мало, так і сьогодні є мало, тому що людина розумна, істота, здатна розуміти, що вона не є остаточним мірилом цілого Всесвіту. Вона розуміє, що вона є маленька і дрібненька, щоб бути найвищим мірилом Всесвіту. На землі, серед всього фізичного, сотвореного, що вона бачить, ну для неї це не сотворене добре, а виникло в результаті там еволюції великих вибухів. Людина розуміє, що вона є найбільш обдарованою. Вона єдина здатна самоусвідомити себе, здатна самоопанувати себе, здатна розвиватися, техніку розвивати і так далі, мистецтво. І лише людина на це здатна, і вона це бачить. Тобто немає кращого якогось буття, ніж вона з видимого світу, фізичного світу. Але якщо вона людина сягає там, не знаю, з власне космосу, і бачить, що наша Земля є дуже мініатюрна в цих всіх космічних просторах, і це все дуже гарно і вдало упорядковане, якому тяжко приписати якийсь такий хаос. Більшості людей виникає закономірне питання: хто є автором того всього, точно не людина, хто тримає це в порядку, хто дає гармонію тому всьому, не знаю, безкінечно широкому світу, який все одно сьогодні розширюється, який ми пізнаємо і ніяк не можемо пізнати. Тому насправді атеїзм дає менше відповідей на ці питання, ніж теїзм. І це залишається дійсним понині. Якщо проводяться диспути, такі диспути часто проводяться в Гарвардському, в Кембриджському, Оксфордському університеті. Мені невідомі випадки, коли в тих академічних диспутах атеїсти перемогли теїстів. Чому? Тому що насправді дати відповідь на питання, як виникла людська свідомість, неможливо чисто з матеріалістичного погляду. Так, з матерії не виникає щось нематеріальне. Матерія є джерелом походження іншої матерії. Натомість свідомість це не є матеріальна дійсність. Жоден нейрохірург розуму не побачив, роблячи операції на мозку. Так, і тоді властиво ми не можемо стверджувати, як намагалися в 20 столітті матеріалісти стверджувати, так що свідомість це просто властивість сірої речовини, як там шлунковий сік у шлунку. Бо це не терпить жодної критики, такий погляд. Так, свідомість, думку, любов, ненависть, мову людську, символи, знаково-символічну систему, якою зрештою є мова, неможливо утворити з матерії. Просто не пояснюється. Тоді, відповідно, виникає багато питань, звідки ми це маємо. Якщо світ самоутворився з матерії, це ще можна якось пояснити, то свідомість, вона не пояснюється великим вибухом чи чимось подібним. І зовсім не пояснюється, власне, феномен мови, про який я згадала, бо різні експерименти над людьми, яких над дітьми, такі жорстокі, можна сказати, експерименти, так, але які проводили в минулому, тримаючи цих дітей до 10 років, мені здається. Тобто тривалий час в групах, але ніхто з дорослих з ними не розмовляв, вони ніколи не навчилися розмовляти. Так, вони їм видавали певні звуки, але це не були зв'язані звуки, ніхто з них, нікого з них не розумів. І це показало так людству, що мова набувається тільки від когось, коли є передана кимось. І тоді, властиво, питання, якщо Ми передаємо мову з покоління в покоління, як перші люди її могли набути, якщо вони не мали її подарованою, так даною, якусь як даність. Чому? Тому що мова це не є просто вигуки. Дуже часто можна почути сьогодні, що тварини розмовляють. Тварини мають певні вигуки, але мова це є знаково-символічна система. Кожен вигук відповідає певному предмету, і саме таке його звучання відповідає цьому предмету. Нічого подібного тварин просто немає. От і власне тому теїзм. Він є певною спробою аргументувати такі речі, і немає поки що якоїсь більш вдалої спроби. Тому на сьогодні теїзм залишається більш панівним, принаймні серед багатьох науковців, так, аніж атеїзм, пояснення світу, і так само серед людей. Тих атеїстів, яких ми зустрічаємо поруч з собою, вони зазвичай є просто людьми байдужими. Людьми, які не цікавляться існуванням Бога, насправді не можуть ні ствердити, що вони в нього вірять, ні не можуть пояснити, як вони вірять у світобудову без Бога. Тобто вони не мають пояснення, бо атеїсти, справжні атеїсти, це люди, які мають пояснення світобудови без Бога, як вони це бачать. І таких людей обмаль.
Стосовно вчених, і ти згадала Ейнштейна, це теж, от мені здається, багато людей, принаймні в школі, знову ж таки, в вищих школах нас цьому не вчать, але вчені фізики, математики, можна сказати, за моїми уявленнями, до початку ХХ століття, на початку ХХ століття покоління от Ейнштейна, Бора, вони були в широкому сенсі релігійні люди. Ми просто, знову ж таки, нас про це не вчили, але
Ньютон так само, так.
Ньютон, да, це там ще раніше, ті всі там Ньютон, Галілей, там і ті, що раніше, це однозначно, але навіть ті, що займалися там вже квантовою фізикою, ядерною фізикою, вони так само в своїх працях до цього ставилися, як до пошука Бога, ну, якихось таких загальних законів. І другий момент на цю тему, що так, коли ми дивимося там на Всесвіт і на те, як все впорядковано, зараз дуже популярна така, ну, це не теорія, це концепція, скоріше, тонкого налаштування світу, тобто англійською fine-tuning, між всіми фізичними компонентами, там сталими, як там число пі, саме там відома стала, да, там, або число і багато їх. Між ними така тонка такий тонкий баланс, що будь-що трошки там на якійсь долі одиниць плюс-мінус, і вже світ піде в розбалансировку, і вже не буде триматися купи матеріальний світ. І тому оця концепція, вона стверджує, що в результаті хаотичного розвитку матерії неможливо було б добитися такого тонкого налаштування між цими всіми тонкими сталими величинами. Тому, да, вони, ну, ті, що дотримуються цієї концепції і просувають її, вони кажуть, що, ну, очевидно, що за цим стоїть якийсь розум, який це все налаштував, щоб температура при такому-то там тиску, при такому-то об'ємі, і все-все-все, і молекулярні там сили між атомами, молекулами були саме такими, щоб воно все трималося, щоб матерія трималася, щоб там фізичні закони були саме такі. От, власне, чому фізичні закони саме такі? Тому що ці сталі так от між собою взаємодіють. А чому вони так взаємодіють? Тому що хтось це заклав. Так, а повертаючись до книги, от, то, що тут сказано, мені теж сподобалось, що Льюіс наголошує, що оцей Бог, цей творець, він більш за все нагадує розум. І я навіть подивився в англійському тексті там слово mind, але мені здається, що треба наголосити, що це не холодний розум, да, бо холодний розум без любові. Це страшна штука, і ми це вже згадували в наших попередніх епізодах.
Також мудрість сказати, так, псалми говорять, що Бог премудрістю сотворив світ. Мудрість більш таке виглядає позитивне, так, поняття, чеснота.
Тобто, ну, розум тут мається на увазі нашу власну свідомість, то як ми, люди, можемо бути люблячими, поміркованими, інколи строгими можемо бути. Так само нам здається, що і цей творець, він такий самий, да?
Виглядає, що так, що образ Бога як якогось вищого розуму знаходить найбільше таких прихильників серед науковців. Бо Бога як особу християни розуміють по одному, триособового Бога, мусульмани по іншому, також особового Бога, так, євреї по іншому. Ну і є багато релігій, які все-таки вірять в особового Бога. І про це можна сперечатися, і властиво кожен буде доказувати, що його релігія єдина правдива, і це закономірно, тому що інакше неможливо бажати належати до релігії, якщо ми самі не віримо в те, що вона правдива. Але от Бог як якийсь вищий розум, просто вища сила, непоясненна, але яка керує, управляє світом, це такий найбільш спільний погляд для світу сьогодні. І тому властиво на початку я сказала, що атеїстів є дуже мало. Бо пояснити світобудову без Бога є дуже складно, і ми сьогодні не можемо. Ти згадував про фізику, а також математика. Ми сьогодні маємо певні формули, так, які відображають там дійсність світу. Але в 20 столітті був такий математик Рамануджан, індійсько-британський, ну, індієць, але під британською короною, тоді Індія була, і він, властиво, вже тоді, в половині 20 століття, говорив про чорні діри, точніше, не так, він не говорив про чорні діри, але він писав формули, які сьогодні так відображають феномен чорних дір. І коли його питали, звідки він знає ці формули, він дивувався і каже: невже ви не бачите? Увесь світ зашифрований формулами. До нього дуже-дуже з підозрою поставилися в Королівській академії наук у Британії, але, властиво, коли побачили, що він не пише ці формули просто з того, що він щось бачить, його запитували, звідки він це знає. Він відповідав, що боги йому це відкрили. Він був віруючим індуїстом. І, властиво, аж потім, після його смерті, він дуже молодим помер, так, ці формули, тобто найкращі математики світу, дійшли до того, що він мав рацію. Так, Рамануджан, хоча у ці часи він не міг бути навченим ні від кого з людей, бо він взагалі не мав вищої математичної освіти. Тобто це було таке диво для Британської Королівської академії наук. Незаперечне диво, звідки людина це може знати. Він стверджував, що він просто бачить світ у формулах, що він зашифрований, просто ми не здатні їх побачити. Тобто багато таких дійсностей, які ми не здатні просто насправді пояснити. Чи про те, що ми говоримо про космос, так? Ти згадував, що любили комуністи цей аргумент про те, що космос ми облітали, ніякого Бога там не знайшли. Він дуже примітивний насправді, тому що ми існуємо в трьохвимірному світі. В крайньому випадку чотирьохвимірному, якщо вважати час ще одним виміром. А Бог може існувати в п'яти, шести, семи, восьми і десятивимірному просторі, який ми ніколи не побачимо, хоч облітаємо весь чотиривимірний простір. Тому насправді це дуже такий примітивний аргумент.
Так, це, ну, я з цим повністю згоден. Далі Льюіс надає дуже таку потужну думку. Я зачитаю тут кілька уривків, які так ідуть поспіль. З'ясувати, з якої із зазначених поглядів слушний, спираючись на науку у звичайному розумінні цього слова, не зуміє ніхто. Якщо щось таке справді існує, то воно або залишиться людям цілковито невідомим, або дасть про себе знати у якийсь інший спосіб. Якби поза Всесвітом існувала певна сила, яка ним керує, то вона не могла б виявитися перед нами у вигляді одного з елементів цього світу. Десь так архітектор будинку не може бути в ньому стіною, сходами або каміном. Ця думка, ну, мені здається, найважливіша в цьому розділі. Вона описує ту хибу, під яку підпадає, знову ж таки, багато сучасних вчених і людей, які вважають себе освіченими, тому що вони покладаються, навчені покладатися на науку в сучасному розумінні, тобто на експеримент, на точні науки, як на спосіб пізнання світу, і не навчені або не хочуть бачити обмеженості цього способу. І це часто призводить до тупикових і навіть аморальних ситуацій, які ми знову ж таки казали, да, раніше. І одним з таких прикладів, в черзі цих прикладів, коли ось намагалися в 20-му вже столітті, це було в Америці, наприклад, розповсюджено Вони лікували деякі навіть не захворювання, а просто психічні розлади, навіть інколи не дуже там сильні, і за допомогою там електрошоку або лоботомію ту робили. І всі вчені там наукові діячі, медики були з цим згодні, і тому що от вони покладалися суто на науку. Згодом, там через десятиліття, це було все перекреслено. Але на той час, коли вони це робили, вони не бачили, наскільки це якоюсь мірою аморально. Ну, не якоюсь мірою, це абсолютно аморально те, що вони робили. Але от з цією вірою в докази, факти і все, вони вважали це нормальною практикою і не бачили обмеженості цього.
Правда, коли хтось з науковців та будь-яких чи гуманітаріїв, чи природничих наук стверджує, що він знає щось на 100%, то або каже неправду, або не знає, як треба знати, як колись сказав апостол Павло. Не існує просто 100% певності в жодній науці. І тому така претензія на абсолютне знання це вже хиба сама в собі, поганий підхід насправді. Це перше. А інше, що дуже важливо сказати, що ми дуже часто робимо таку класичну помилку, яка називається епістемологічний стрибок. Філософія так її називає. Тобто, коли ми з одної науки проводимо певне дослідження і висновки з неї адаптовуємо якось до науки, яка має зовсім іншу методологію. Наприклад, мені тут спадає на думку такий відомий фізик, лауреат Нобелівської премії Стівен Гокінс, знову ж таки 20 століття, який він же ж про чорні діри писав, так? Тобто він знаменитий фізик в сфері квантової фізики. І не дарма отримав Нобелівську премію, але він попробував висновки так з квантової фізики, чи засновки, точніше, квантової фізики, привести у висновки щодо метафізики, стверджуючи, що Бога не існує. Бога не існує на підставі доказів квантової фізики. Що цікаво, що реакцією наукового світу на його публікації про доказ неіснування Бога на підставі квантової фізики, реакції були дуже гострі і дуже різкі. Так, властиво критикували його науковці саме за оце, що він бере методологію однієї науки, щоб вивести висновки в зовсім іншій науці, яка не користується цією методологією. Бо існування Бога це питання точно не фізики. Це питання, я вже згадувала, метафізики, яка є філософською наукою, або питання богослов'я, яка має свій метод. Але ні богослов'я, ні філософія не послуговуються методом спостереження, яким послуговується фізика. І це те саме, якби те, що зробив Гокінс, це те саме, якби, наприклад, богослови чи філософи роздавали хворим людям діагнози. На підставі так теоретизування, не знаю, про світобудову, про найглибші там підвалини людського буття, про свідомість, про душу. Якщо би такий теоретик, який мислить над цими питаннями, роздавав діагнози щодо людського тіла, щодо певних хворіб, ну ми назвали би це шарлатанством. Натомість ми дуже часто не бачимо проблеми в зворотному, коли фізики, медики, математики і так далі виводять певні висновки в науках, в яких вони не мають жодної компетентності насправді. Тому що філософія має раціональний метод пізнання: індукція, дедукція, логіка, діалектика це все методи філософії, але точно не метод спостереження, яким користувався Стівен Гокінс. І тому, властиво, дуже цікаво для мене було те, що Стівен Гокінс до кінця життя свою теорію про неї. Існування Бога висловив у ній певний сумнів. Чи то реакція наукового світу, чи то його інші внутрішні якісь поштовхи заставили його висловити ще перед смертю так певний сумнів, чи можливо воно не є так, як він собі це уявляв. І тому дуже важливо не повторювати його помилку, так? Він, звичайно, залишається Нобелівським лауреатом з фізики, але дізнав такого, скажімо, осоромлення від науковців світу за такі неприпустимі стрибки. Епістемологія – це наука про пізнання, філософська наука, так? І кожна наука має свій метод пізнання. І тому треба просто берегтися таких помилок. Подібні помилки роблять сьогодні інші науковці, науці. Роберт Сапольський, наприклад, так, робить подібну помилку, так, намагаючись через біологію, соціологію вивести висновки в філософії про свободу волі чи про її відсутність. Ну, зовсім інший є метод біології природничої науки, зовсім інший метод є соціології, так, суспільних наук, і зовсім інший метод є філософії, висновки, в які він виводить просто. Тому насправді треба було би, коли ми чуємо якісь такі тези, хтось нарешті там доказав існування чи не існування свободи волі, існування чи не існування Бога, чи інших речей, які не є матеріального світу, треба застановитися над тим, чи науковець є спеціаліст наук природничих, який послуговується саме тим методом, яким досліджують матерію, чи ні, чи це є спеціаліст, який послуговується раціональними методами філософськими, і тоді може виводити висновки у філософії. Насправді тут ще дуже важливо сказати, тут навіть не треба бути Гокінсом чи Робертом Сапольським. Наприклад, медики, так, коли приходить вагітна жінка і питають її, чи буде зберігати дитину, властиво дуже часто апелюють до поняття: ну, це ж ще не особа. Поняття особи точно не є питання медицини і точно не є питанням природничих наук. Особа — це складне філософське поняття. Тому, коли лікар спекулює такими поняттями, це людина, але не особа ще, тому можна робити аборт, тому можна вбивати, говорить про те, чого не знає насправді. Бо якщо запитати такого спеціаліста з медицини, а що таке особа, рідко хто з них має якусь, бодай якусь задовільну відповідь.
От про цей епістеміологічний стрибок ти згадала. Таким теж для мене дуже яскравим прикладом є це от дарвінізм, да, теорія еволюції, і як потім це стали накладати на розвиток націй і суспільств, да, то, що називається, мені
Так.
здається, соціальний дарвінізм, да, і до чого,
Так.
ну, це фактично
То
там
це призводить в результаті, так.
призводить до нацизму і Голокосту, да, тому що ми вважаємо, що наша нація сама розвинута. Чи це свідомо чи несвідомо, але в кожному нашому епізоді ми повертаємося до цієї теми, що відкидання моралі, відкидання Бога і покладання тільки на раціональне якесь наукове знання завжди призводить до страшних речей будь-де в науці чи в політиці. А ще в мене до цього було питання. От популярність цих от науковців, як Сапольський, наприклад, яке твоє враження? Це, може, я помиляюсь, може, такі люди були, і, ну, вони очевидно були, але чи були вони так популярні, як зараз, раніше, там 50 років, наприклад, після Другої світової війни? Тобто, це якась природнє явище, чи в цьому є запит? Чомусь люди шукають саме от якесь таке антирелігійне пояснення, антирелігійний контент, скажімо так, який скаже їм: так, Бога не, от ви хочете підтвердження, що Бога немає? Добре, я вам, от я Сапольський, я вам кажу, Бога немає, ось вам купа книжок, ось мої виступи, де ви про це почуєте. Тобто це запит іде від людей чомусь, від політиків, я не знаю, чи це навпаки розквіт з точки з боку науковців? Це більше попит, чи це більше пропозиція на цю тему?
Важко сказати достовірно, але я думаю, що погляди такі, які забирають в людини відповідальність, ну, завжди були популярні. Так, просто, можливо, ми мали менше засобів комунікацій. Сучасні засоби комунікації дозволяють нам так бути почутими в цілому світі, швидко почутими, бути ухопленими великими масами, так, якийсь відеозапис може там мати мільйони переглядів. Колись це було значно складніше, звичайно, але от таке формулювання різних гіпотез, згідно з якими людина, в принципі, ні за що не відповідає, і не може бути тоді носієм добра або зла, і взагалі якоїсь відповідальності. Ці тези завжди знаходили своїх прихильників, тому що вони дуже зручні. Вони насправді дуже зручні. Будь-який такий фаталізм, детермінізм, чи, наприклад, віра, там, не знаю, в те, що зорі на небі складуться і від них залежатиме моє життя, будь-які такі апелювання до того, що якась зовнішня сила мною керує, а я не маю жодної ролі і відповідальності, якась доля, якийсь фатум і так далі, що завжди мали своїх прихильників. Вони дуже зручні, але вони дуже непрактичні. Насправді, сам Сапольський про себе говорить, що він своєю теорією може жити, я не пам'ятаю, як він каже, 2-3 хвилини на місяць чи на 2 місяці. Тобто він так згадує в одній зі своїх лекцій, так? Тому що згідно з його теорією, не потрібно жодних пенітенціарних систем, не може бути жодного покарання, адже люди не винні, що вони поводяться так, як вони поводяться. Вони мусять так поводитися, вони детерміновані. Немає жодної свободи волі, каже Сапольський. Не може бути, отже, ні тюрем, ні, не може бути жодної похвали. Ніяких там нагород, премій і чогось подібного, бо люди, ті, які отримують нагороди і премії, вони не могли поводитися інакше. Вони мусили поводитися в той спосіб, досягаючи якихось там висот. І тоді, відповідно, виховання дітей просто собі уявімо, так, з такою концепцією. Будь-яка етика втрачає, в принципі, будь-який сенс. І тому сам Сапольський, він говорить, що він. Ця теорія про відсутність свободи волі, в яку він щиро вірить, в практичному житті він до неї звертається вкрай рідко. В практичному житті існують інші правила. І я тоді не розумію цього шизофренізму. Тобто, як це так? Теорія, яка зовсім не адаптована до реалій життя такої маленької планети Земля з такими нами, тобто незначущими, що ж тоді говорити про світ, а якщо вона навіть тут не може бути адаптована. Тому насправді так легко послухати, повірити в те, що все нами керує, ми нічого не несемо за це відповідальності. Дуже легко тоді можна себе почувати без жодних докорів сумління. Насправді, але тоді, коли я потребуватиму похвали, можна легко з легкістю забути за цю теорію. І не адаптовувати її, вона вже тут не матиме сенсу. Чи коли я схочу комусь, не знаю, показати, як треба жити, і схочу його направляти на путь істини, то також з легкістю забуду за цю теорію. Але коли треба брати відповідальність, то я з легкістю буду її використовувати. Тобто це насправді не є критичний підхід до питання. Але я думаю, що так, що люди хочуть це чути, що тут попити пропозиції одне одного знаходять. Я не сумніваюся, що Сапольський, щиро вірить в це. Я не думаю, що він один з тих, хто грає комедію, висловлюючи ці погляди. А на користь його, власне, такого, скажімо тут, моральної сторони його теорії є те, що він сам визнає її непрактичність. Якщо би він хотів, сам вірив, що свобода волі існує, а іншим слухачам своїм представляв, що її немає, я не думаю, що він би згадував про те, що ця теорія непрактична. А тут він якось в чесності сам перед собою вияснює, що це непрактично. Ну, десь так.
Твоя відповідь про відповідальність, що люди просто уникають відповідальності за рахунок цих теорій, мені здається дуже, дуже доречною. А друга думка в мене теж з'явилась. Чомусь такі ідеї, не знаю, може, ми про них не чуємо, але такі ідеї, такі філософи з'являються тільки в західному світі. Там, я не знаю, може, в Китаї теж є такі, наприклад, науковці, які такі теорії розробляють і розповсюджують, але ми про них не знаємо. Це теж
Думаю, що
може
є, але
якийсь.
так. Може, в тоталітарних суспільствах просто не все можна розповсюджувати в щирі
Можливо,
віриш.
можливо. В твоїй відповіді ти згадала таке слово, як відповідальність, і це дуже слушно, тому що воно поєднує з наступною думкою Льюіса, а наступна думка це, власне, вже примітка до цієї глави в кінці. Він каже, що є ще третя концепція, це, так би мовити, називають філософія життєвої сили або творчої еволюції, яка полягає в тому, що так, цей світ створений якоюсь силою, але це сила бездушна, в якої немає ніякої мети, ніяких своїх вимог до нас і до цього світу немає, яка створила, і ми тут самі собі можемо давати раду і робити, що ми хочемо. І чому ця думка, ця філософія популярна? І, наприклад, він згадує, що прихильником такого бачення був, наприклад, Бернард Шоу, тому що вона саме знімає відповідальність. Тобто, так, світ кимось, чимось створений, але ми тут люди самі по собі. І ніхто з нас нічого запитувати не буде. Я би додав до цього ще тільки про походження, власне, цієї сили, яку теж інколи можна чути, навіть від людей, умовно кажучи, християн, які, бачачи всякі страшні події, які відбуваються, інколи таке від них можна почути, що так, Бог створив цей світ, але він про нього забув, він його покинув. І мені здається, таке було дуже розповсюджено після Другої світової війни, і, можливо, таке відбувається в Україні зараз, тому що, бачачи всі страшні речі, які відбуваються, люди запитують, як Бог мог допустити до всього цього.
Насправді ця теорія, напевно, найбільш зручна зі всіх, найбільш, бо не треба собі ламати голову, щоб пояснити походження нематеріального з матеріального. Ми про це згадували, так, в свідомості, свободи, любові і так далі. Бо тут є пояснення, якась вища сила, бездушна, безособова, сотворила це все, дала нам оці нематеріальні дійсності і самоусунулося від світу. Тому з одного боку, не треба пояснювати, як це все виникло. Тут дуже зручно апелювати до якоїсь творчої Божої сили. А з іншого боку, не треба ніякого морального закону, ніяких правил, обмежень, якихось норм моральних, бо ця сила, в принципі, оскільки усунула саму себе зі світу, то не втручається, нікого не судить, не карає, не хвалить і так далі. Справді зручна теорія, і тому, можливо, найлегше до неї належати. Але вона зовсім якби розмиває поняття Бога як розуму навіть, бо якийсь розум, якась свідомість, якщо щось здійснює, то здійснює з певною ціллю чи доцільністю. Про це вже від давньогрецької філософії зрозуміло, так, що кожне буття має в собі певний телос. Філософи це називають телеологією, доцільність існування. Для чого це щось існує? І якщо є певна доцільність в існуванні, якщо є певна доцільність в усьому сущому, в природі, в людях, тваринах, рослинах і все решта, то хтось з певною ціллю це все уклав, сотворив. Навіщо це все творити, укладати, для того, щоб потім полишити це все на якийсь самотік, на якусь саморуйнацію, яка тоді доцільність того всього творіння насправді? Бог тоді постає як не просто якась бездушна сила чи безособова, а і не до кінця розумна. Творити все з нічого, заради чого? Заради нічого, якась така розвага, то воно просто виглядає таким якимось на межі абсурду. Тобто створити і не піклуватися, для чого було творити. Тобто, якщо вірити в творчу цю силу поза Всесвітом, ну, очевидно, цій силі не є нудно. Це не з нудьги створив вся весь світ, а потім, начебто, ця творча сила перестала нудьгувати і тому перестала втручатися в справи цього світу, чи як. Тобто тут не до кінця зрозуміло, що мається на увазі під божеством, якесь дуже-дуже примітивне щось. Бо розум, вищий розум, тим паче, мусив би мати, згідно з класичною, принаймні філософії, якусь доцільність у тому, що робить. Ну, це і зрештою ми самі бачимо по своїй діяльності, ми маємо доцільність у тому, що робимо. Так, ми можемо робити щось бездумно, не якось не заглиблюючись, але це, можливо, миттєві якісь там промахи чи епізодична якась наша діяльність, але я не знаю, чи хтось безцільно просто будує хату, безцільно одружується, безцільно вибирає кар'єру і так далі, не маючи жодної цілі. Ну, це не ознака розуму, це точно. Безцільність і розум це якісь такі самосуперечні речі. Тому насправді для мене дивно, щоб хтось підтримував серйозно таку теорію. Вона дуже була популярна в епоху просвітництва. Також це епоха антиклерикальна. Просвітники ні в якому разі не були атеїстами. Знову ж таки, в сучасній доктрині дуже часто їм шиють атеїзм, але вони не були атеїстами. Вони були так званими деїстами. Деїсти, власне, це ті, які вірять в існування Бога, але не вірять, що він втручається у світ. Він все сотворив, але він ні в що більше не втручається. Але нагадаємо, просвітництво це був дуже-дуже цікавий, скажімо, період. Взагалі віра в людину, в людський прогрес. Треба було поставити людину на місце Бога, тому Бог начебто мав самоусунутися звідти. Його ніхто не смів заперечувати, знову ж таки, але він самоусунувся, а на п'єдесталі стала людина. Але ця вся віра похитнулася з Першою і Другою світовою війною. Тому людський розум, як такий, накерував світом так, і людський прогрес накерував світом так, що ми просто мільйонами вимерли і можемо ще більше, ще гірше це утворити і сотворити. Віра в людський прогрес, в людину як таку, ніколи після Другої світової війни не стала такою беззаперечною, безумовною, як вона була в епоху просвітництва, насправді. Тому ці теорії це так дуже недалекоглядно. Можна було в це вірити до Другої світової, до Першої світової, можливо. Зараз це радше таке
Ну,
або незнання історії, або недумання.
не, ну тут скоріше те, що мені здається, що люди знову ж таки під час тих світових воєн або в Україні, що зараз відбувається, вони просто не можуть сприйняти ці страждання, да, і ці драматичні
Проблема зі
події,
страданням.
і тому. Але мені здається, це ми так. Я більш конкретизую своє запитання, і ми їх, мабуть, так повісимо і відповідамо пізніше. Як, от що відповідати людині, да, яка втратила близьку людину, наприклад, на цій війні, і яка каже, що це за Бог, який забрав в мене там рідну людину, да, дитину? Це одне запитання. А друге запитання. Ти згадала про ціль, да, і не може бути безцільний, творець не може бути безцільний. І, може, пізніше, згодом, ти нам поясниш, яка кінцева ціль бачиться в християнстві, яку перед собою Бог ставить ціль, так як ми в це віримо. Я думаю, що якщо ми зараз почнемо, то це займе доволі часу, а так, здається, буде гарний спойлер для наших слухачів повертатися до нас пізніше. На сьогодні тоді це буде все. Я чекаю від тебе гарного побажання нам на наступний тиждень.
Бажаю нам всім вірити в живого Бога, а не якусь подобизну божества.
Мені кожен раз подобаються твої побажання, і я про них потім тиждень думаю. Все, дякую тобі. Дякую.
Дякую, до питання. Страждання обов'язково повернемося. Воно справді дуже підставове і велике. І до цінності існування світу в християнстві обов'язково повернемося згодом, так.
Супер. Я буду чекати і сподіваюся, наші слухачі будуть також це чекати. Все, всім дякуємо. Підписуйтесь на нас і продовжуйте слухати. Па-па.